Otvorme si knihu proroka Micheáša, 6. kapitolu a čítajme v nej prvých 8 veršov od prvého verša. Tam čítame takéto slova v mene pánovo. Micheáš 6.1. Nože počujte to, čo hovorí Hospodin. Staň a pravoď sa s vrchami a brehy nech počujú tvoj hlas. Marika?
Počujte vrchy Hospodinov súdny spor, aj vy, pevné základy zeme. Hospodin totiž vedie spor so svojím ľudom. Súdi sa s Izraelom.
Moje ľudia, čo som ti učinil, alebo čím som ťa unavil? Odpovedz
proti
mne.
Ale vyviedol som ťa hore z egyptskej zeme, vykúpil som ťa z domu sluhov a poslal som pre tebou Mojžiša, Árona a Máriu.
Moji ľudia, nože sa rozpamätaj, čo radil Balák, kráľ Moabov, a čo mu odpovedal Balám, syn Beorov, od Šitima až po Gilgal, aby si poznal skutky spravodlivosti Hospodinovej.
Čím predídem Hospodina, skloním sa pred Bohom výsosti. Či ho predídem so zápalnými obeťami a ročnými telcami? Či azda bude mať Hospodin záľubu v tisícoch baranov, v desiatkach tisícov potokov oleja? Či dám svojho prvorodeného za svoje prestúpenia, plod svojho lona za hriech svojej duše? Oznámili ti, človeče, to, čo je dobré a čo požaduje Hospodin od teba. Iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojim Bohom. Toľko sčítania Božieho slova. Vy, čo ste starší, tak ten 8. verš je zvláštny jednou takou vecou, že keď bol inaugurovaný prezident Carter za prezidenta Spojených štátov, tak povedal svojej úvodnej reči, celú úvodnú reč založil na tomto 8. verši.
Uh-huh.
Čítal ju verejne. Programom, mojim programom ako prezident Spojených štátov bude, aby som činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom. To sme sa aj na dedine divili, že niekto z takejto tribúny prečíta takýto proste program. Hej. No, tento človek sa dožil 100 rokov, respektíve 99 a fakticky 100 rokov, lebo len pár dní chýbal do jeho tohoto. Zaujímavé je, že učil
besedku,
nedelnú školu tam v tom zbore, kde chodil v Georgii, ešte v svojich 99. rokoch. Áno, dobre, ale a toto je súčasťou tej druhej časti knihy proroka Micheáša, za chvíľu sa k tomu dostanem. Micheáš žil v malom mestečku Morešet v južnom kráľovstve Judska v rovnakom čase, keď Izajáš žil v Jeruzaleme. Severné a južné kráľovstvo sa už dávno rozdelili, keď žil prorok Micheáš, a obe porušovali svoju zmluvu s Bohom Izraela. Micheáš varuje, že Boh dovolí izraelskej ríši dobiť sever a spustošiť Jeruzalem a že po nich Babylon prinesie ešte väčšiu skazu. Tak ako všetci proroci, aj Micheáš hovoril v Božom mene, aby obvinil Izrael. Ako to vyjadril? Veľmi zvláštne. V 3. kapitole v 8. verši to vyjadril takto. A nech sa prikryjú smutočným vrecom, človek i hovedo, a nech volajú k Bohu z celej svojej sily, a nech sa odvrátia každý od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré je v ich rukách. O, pardon, prepáčte, ja som sa zle chytal, zle som čítal. 3.8. Ale ja som plný sily čo do ducha Hospodinovho a súdu a udatnosti, aby som oznámil Jakobovi jeho prestúpenia a Izraelovi jeho hriech. Čiže on povie, aký má mandát. Jednoducho, on má mandát, že je plný sily keď hovoríme o duchu Hospodinovom, a ide oznámiť Jakobovi jeho prestúpenie a Izraelovi jeho hriech. Väčšina knihy Micheáša, proroka Micheáša, sú obvinenia a varovania pred blížiacim sa Božím súdom nad Izraelom. Micheáš ale mal aj posolstvo nádeje, ktoré tieto varovania vyvracalo a hovorilo o obnove, ktorú Boh jedného dňa prinesie. Hlavná myšlienka knihy je, že Boží ľud, alebo že Boží súd môže byť zdrojom nádeje, pretože jeho zmluvná láska a sľuby sú mocnejšie ako ľudské zlo. Božím konečným cieľom nie je zničiť, ale zachrániť a vykúpiť. Židovské i kresťanské tradície, aj naša tradícia, vnímajú knihu Micheáš ako zbierku posolstiev od proroka Micheáša. Autorstvo však v tejto knihe nie je vyslovene uvedené. Autor sa nepredstavuje. Udalosti opísané v knihe Micheáš sa odohrávajú v Izraeli a Judsku pred asýrským útokom a vyhnanstvom, ku ktorému došlo v roku 722 pred našim letopočtom. Aké sú kľúčové témy knihy? Poprvé, najprv je to téma Božieho obvinenia Izraela z nespravodlivosti a nádej do budúcnosti. Po druhé, Boží sľub, že neopustí svoj ľud. Po tretie, obnova zmluvy prostredníctvom Mesiáša, ktorý je zasľubený. Po štvrté, odpustenie hriechov a obnovenie z vyhnanstva, alebo vrátenie z vyhnanstva. Kniha proroka Micheáša je rozdelená do troch častí, a to sú kapitoly 1 až 4, začiatok kapitoly, a oni začítajú tým, že Boh obvinuje izraelských vodcov z praktizovania nespravodlivosti. Kapitoly 2. časť 4. kapitoly a 5. podrobne opisujú nádej na obnovenie pod mesiášským kráľom. Kapitoly 6 a 7, 6, ktorú sme čítali, končia nádejou Božie milosrdenstvo a vykúpenie. Prvé dve časti knihy Micheáš rozvíjajú prorocké obvinenia a varovania proti Izraelovi a jeho vodcom. Prvá kapitola sa začína poetickým opisom Boha, ktorý sa zjavil nad Izraelom, rovnako ako to urobil na vrchu Sinaj, s ohňom, dymom a zemetrasením. Na rozdiel od doby na vrchu Sinaj, Boh neprišiel uzavrieť novú zmluvu. Namiesto toho ich odsúdi na viac ako 500 rokov zbúry. Micheáš ďalej vymenúva mesta a obce v Izraeli, ako napríklad Šapír, Gát, Jeruzalem, Lachiš, Adulam, ktoré boli vynikmi celej tej vzbúry, a hovorí, že Boh si pre nich prichádza. Ale prečo presne? Micheáš sa púšťa do boja s izraelskými vodcami. Hovorí, že zbohatli krádežou a chamtivosťou, pričom naráža na príbeh o Achabovi, ktorý ukradol rodinnú vinicu Nábotovi, ako čítame v 1. kráľovskej 21. kapitole. Dokonca sa aj izraelskí proroci sú skorumpovaní, pretože radi ponúkajú sľuby Božej ochrany každému, kto im za tie sľuby môže zaplatiť. V dôsledku toho im Micheáš hovorí, že Boh stiahol svoju ochranu nad Izraelom, čo je ťažký súd. V kapitolách 3 a 4 Micheáš v druhej sérii obvinení opisuje ešte viac spôsobov, akým vodcovia a proroci spolupracujú na vytváraní závažných nespravodlivosti. Riadia krajinu úplatkami, ohýbajú zákon prosper bohatých, čím chudobných pripravujú o ich pôdu, ich bezpečie a nakoniec aj o ich nádej. Toto všetko je v rozpore so zákonmi Tóry, ktorá vyhlasuje za nezákonné predávať pôdu patriacu rodinám, vrátane rodinám chudobných. Boží ľud bude mať podobu utlačateľských národov, ktoré prídu dobiť Severné kráľovstvo Jeruzalem a zničiť ich chrám. Hoci sú to prísne varovania, kniha sa tým nekončí. Každá časť varovania je zakončená pozoruhodným prísľubom nádeje. Prvá z nich je báseň o tom, ako Boh je pastier, ktorý sa chystá zachrániť a zhromaždiť svoje stádo zvyšok svojho ľudu. To je Micheáš 2. kapitola od 12. veršu. Micháš 2, 12, 12 a 13. Istotne ťa zoberiem, Jakobe, celého. Istotne zhromaždím ostatok Izraela. Zoženiem ťa do vedna ako ovce bokry, ako stádo uprostred jej pastviska. Hukotať budú pred množstvo ľudu. Kliesnite pôjde pred nimi hore. Preboria sa a prejdú bránou a výjdu ňou a ich kráľ pôjde pred nimi a Hospodin otcom na ich čele. Hospodin privedie ich na dobré pastviny a opäť sa stane ich kráľom. Druhý sľub sa nachádza v 4. kapitole, kde Micheáš nadväzuje na obraz zničeného Jeruzalemského chrámu a hovorí, že nebude trvalý. Boh jedného dňa povýši svoj chrám, naplní ho svojou prítomnosťou a naplní mesto zvyškom svojho ľudu. Boží zámer urobiť z Izraela miesto stretnutia neba a zeme sa naplní a všetky národy sa budú hrnúť do Jeruzalema, kde sa Boh stane ich kráľom a prinesie mier celej zemi. Micheáš 4. kapitola, 2. časť a 5. kapitola, to je nádej na obnovu pod mesiášským kráľom. Dve básne, táto časť sú dve básne, nádeje z týchto kapitol sú už sami o sebe veľmi silné a ďalšia časť knihy ďalej rozvíja ich témy ďalšou sadou krásne navrhnutých básni. Micheášovi 4, 8 až 13 sa dozvedáme, že po asýrskom útoku bude Izrael vyhnaný do Babylona, ale Boh nakoniec obnoví svoj ľud a privedie ho späť do jeho krajiny. Micheášovi 5, 1 až 6 sa dozvedáme, že do nového Jeruzalema príde nový mesiašský kráľ z Davidovskej línie. Narodí sa v Betleheme a bude vládnuť v Jeruzaleme nad obnoveným Božím ľudom. Nakoniec Micheášovi 5, 7 až 14 vidíme, že v mesiášskom Božom kráľovstve bude verný zvyšok Božieho ľudu požehnaním medzi národmi. Vtedy Boh prinesie svoju konečnú spravodlivosť a odstráni zlo zo sveta. To sú úžasné proroctvá, vlastne proroctvá, ktoré sa nemajú týkať len bezprostrednej blízkosti času, v ktorom žije prorok, ale samozrejme šahajú až do ďalekej budúcnosti. Kniha však končí ďalším silným tónom nádeje. Izrael je zosobnený ako jednotlivec, sediaci sám v hanbe a porážke. Je to jasný obraz zničenia a vyhnanstva Izraela. Básnik čaká na Božie milosrdenstvo, prosí Boha, aby ho vypočul a odpustil mu. Ale prečo? Prečo by to Boh mal urobiť pre neveriaci a vzpúrny ľud? Básnik, v tom prípade teda prorok, ponúka dva dôvody. Poprvé, kvôli Božiemu charakteru, Micheáš 7.18 čítame, kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa hriech a odpúšťa a prepáčenie priestupov. Micháš vie, že Božie milosrdenstvo je mocnejšie ako jeho hnev alebo súd. Druhým dôvodom sú Božie sľuby. Znova Micháš hovorí, zostaneš verný Jakubovi a preukážeš Abrahamovi zmluvnú lásku, ako si prisahal už dávno. Micháš 7.20. Toto sú posledné slova knihy a sú narážkou na Božie zmluvné sľuby a Abrahamovej rodine už v Genesis 12. kapitole. Genesis 15 a Genesis 17. Tie tri kapitoly sú o tom, že všetky národy nájdu Božie požehnanie prostredníctvom Abraháma a jeho rodiny. Aby sa však Izrael stal týmto požehnaním, musí byť verný svojmu Bohu. To vysvetľuje všetky tie rozdiely medzi súdom a nádejom knihe Micheáš. Ak má Boh požehnať národy prostredníctvom Izraela, musí najprv konfrontovať a súdiť zlo medzi svojim ľudom. A tak je Boží ľud v skutočnosti zdrojom nádeje, pretože jeho zmluvná láska a sľub sú mocnejšie ako ľudské zlo. Božím konečným cieľom nie je zničiť, ale zachrániť a vykúpiť. Ako sa uvádza v záverečných riadkoch knihy, Boh sa teší v zmluvnej láske, preto opäť prejaví súcit, pošľape našu zlobu, hodí naše hriechy do hlbín mora. Micheáš 7, 18 až 20. Prečítajme si to v tom inom preklade. Micheáš 7, 18 až 20. Vlaženka, prečítaš?
Kde kto je silný Boh ako ty, ktorý odpúšťaš neprávosť a netrestajúc ideš popri prestúpení ostatku svojho dedičstva? Nedrží navždy svojho hnevu, lebo má záľubu v milosti. Zase sa zľutuje nad nami, zdeptá naše neprávosti a zahodíš všetky hriechy do hlbín mora. Dáš Jakobovi pravdu, milosť Abrahamovi, čo si prisahal našim otcom od pradávnych dní.
Toto sú úžasné slova. Nádeje pre Izrael a nádeje aj pre nás. Teraz ešte konkrétnejšie ku evanjeliu v knihe. Jasne vidíme, že Boh jedná s hriešnikmi jedným z dvoch spôsobov. Zaslúženou spravodlivosťou alebo nezaslúženou milosťou. V Micheášových časoch si Samaria a Judea jasne zaslúžili Boží súd za svoj útlak, modlárstvo a korupciu. Toto zlo prežívali popri prinášaní obeti a očakávali, že keďže mali zmluvné zasľúbenia a chrám a mali chrám, Boh ich príjme a ochráni. Vo svojej veľkej milosti však Boh poslal proroka Micheáša, aby sa postavil ich hriechu, varoval ich pred súdom a vyzval ich k pokániu. Micheáš prorokoval o prichádzajúcom súde, keď ich Boh na istý čas opustí v rukách útočiacich nepriateľov z Asýrie a Babylonu, ktorí pošliapujú ich mesta a odvedú ich ľud do vyhnanstva. Boh je spravodlivý sudca, ktorý vykonáva zaslúžený súd, ale je aj milosrdným spasiteľom, ktorý dáva nezaslúženú milosť a úplné odpustenie tým, ktorí sa k nemu pokáni obrátia. Micheášova konkrétna nádej bola prísľubom kráľa pastiera, ktorý zhromaždí svoj verný zvyšok národa späť do krajiny, bude sa o nich nežne starať a porazí ich veľkého nepriateľa. Výsledkom malo byť, že ľudia z mnohých národov prídu uctievať Boha Izraela. Božiemu ľudu, ktorý trpel pod radom neúspešných kráľov a utlačateľských zahraničných režimov, Micháš oznámil príchod kráľa pastiera, ktorý povstane z Betlehema a povedal, on bude ich pokojom. Micháš 5, 2 až 5. A to je vážne slovo. Micháš 5, 2 až 5. A ty, Betlehem, Efrata, primali byť medzi tisícami judovými, s tebami vyjde ten, ktorý má byť panovníkom v Izraeli a jeho východiska sú od pradávna, od dní veku. Preto ich vydá do času, až by tá, ktorá má porodiť, porodila a ostatok jeho bratov sa navráti so synmi Izraelovými a bude stáť a pás v sile Hospodinovej vo velebnosti mena Hospodina svojho Boha. A tak budú bývať, lebo teraz už bude veľký až do končín zeme. On bude pokojom. Toto celé je o Pánu Ježišovi, samozrejme, rozumieme. On bude pokojom. Mesiáš, Ježiš, keď príde Asúr do našej zeme a keď kročí do našich palácov, postavíme proti nemu 7 pastierov a 8 kniežat z ľudu. Úžasné proroctvo o Pánu Ježišovi a to a ty Betlehem Efrata primali si medzi tisícami judovými, to si spomíname vlastne každé Vianoce však. V konečnom dôsledku je samotný Ježiš dlho očakávaným kráľom pastierom, ktorý uzrel mier s Bohom. Urobil to však nie surovou silou vojenského vyslobodenia, ale krvou svojho kríža. Apoštol Pavol to napíše tak Kološanom 1.20. Kološanom však.
A aby skrze neho zmieril všetko cieľom neho urobiac pokoj, skrze krv jeho kríža, skrze neho buď to, čo je na zemi, buď to, čo je na nebesiach.
Otec zmieril skrze neho, skrze Pána Ježiša, všetko, prebačte,
to dobíraš.
20. verš. Aby skrze neho zmieril všetko cieľom neho urobiac pokoj skrze krv jeho kríža. Áno, to slovo som chcel počuť, že Pán Ježiš uzavri mier medzi Bohom a jeho ľudom krvou svojho kríža. Neprišiel zničiť, ale byť zničený, položil svoj život za svoje ovce, hovorí apoštol Ján, 10. kapitola, 15. verš. Teraz vládne nad svojim ľudom dokonalej spravodlivosti a hojnom milosrdenstve a svojim duchom dáva svojmu ľudu silu pokorne kráčať po jeho spravodlivých a milosrdných cestách. Presne taký život, aký Izrael v Micheášových časoch opustil. Vďaka tomuto kráľovi pastierovi všetci, ktorí s dôverou hľadia na Krista, zažijú jeho láskavosť namiesto jeho hnevu. Môžu očakávať, že Boh prehľadne priestupok zvyšku svojho dedictva, Micheáš 7.18, pretože prorok ich vyznával. Zhrešil som proti nemu, pánovi, tiež hlása, on sa zastáva môjho prípadu a vykoná za mňa súd. Vyvedie ma na svetlo. Budem hľadiť na jeho ospravedlnenie. Micheáš 9. kapitola. Nakoniec... O, Micheáš 9, nie. Ani však.
7, 8.
Počkajte, to je 9. verš.
19.
verš. Poznamenala som si niečo nesprávne.
To je Boh ako tí, ktorí odpúšťajú viny.
Zhrešil som proti nemu.
Toto 9. verš, 7.
No, tak prečítaj to, prosím.
Uniesiem zúrivý hnev Hospodinovo, lebo som zhrešila proti nemu. Až keď rozrieši moju pravotu a vykoná môj súd, zase ma vyvedie na svetlo. Budem vidieť jeho spravodlivosť.
Nakoniec priestupok všetkých takýchto osôb bol položený na Božieho prvorodeného, Ježiša Krista. Apoštol Pavol Rímanom, 3. kapitola. A tam apoštol povie, Kristus nesie hnev pánov za nich. Micheáš 7.9. A keď môžeme trpieť, aj keď môžeme trpieť a padať v našom životnom boji po zlom, povstaneme, ako veril prorok, vďaka pánovmu ospravedlneniu. A v skutku aj všetci tí, ktorí sú spojení s Kristom s vierou. Amen. A toto je vlastne ďalší spôsob,